Глава 3. А меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, јудејски старешина. Тој дојде ноќе при Исуса и му рече: «Рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него». Исус му одговори и рече: «Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство». Никодим му рече: «Како може да се роди човек кога е стар? Зар може по втор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди?» Исус му одговори: «Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветерот дува каде што сака, и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух». Никодим му одговори и рече: «Како може да биде тоа?» Исус му одговори и рече: «Ти си Израелев учител, и не го знаеш ли тоа? Вистина, вистина ти велам, зборуваме за она што знаеме, сведочиме за она што сме виделе, а сепак не го примате нашето сведоштво. Не верувате кога ви зборував за земните работи, како ќе верувате ако ви кажувам за небесните? И никој не отишол во небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син кој е во небото. И како што Мојсе ја издигна змијата во пустината, така треба да биде издигнат човечкиот син, да секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, нему не му се суди, а кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи син. Судот се состои во ова: светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаа темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. А кој ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога. Потоа Исус дојде со своите ученици во Јудеја. Таму се задржа со нив и крштаваше. Исто и Јован крштаваше во Енон, близу Салим, зашто таму имаше многу вода и луѓето доаѓаа и се крштаваа, зашто Јован уште не беше фрлен во темница. Така настана препирка меѓу Јовановите ученици и еден јудеец околу очистувањето. И дојдоа при Јована и му рекоа: «Учителе, ене оној кој беше со тебе на онаа страна на Јордан, за кого ти сведочеше, тој крштева и сите одат при него». Јован одговори и рече: «Не може човек ништо да земе, ако не му е дадено од небото. Вие сами сте мои сведоци, дека реков, јас не сум Христос, туку сум испратен пред него. Кој има невеста, тој е младоженец, а пријателот на младоженецот, кој стои и го слуша, се радува многу, штом ќе го чуе гласот на младоженецот. И така, оваа моја радост се исполни. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Кој доаѓа од озгора, над сите е. Кој е од земјата, земене, изборува земски. Кој доаѓа од небото, над сите е. Тој сведочи за она што видел и чул, но никој не го прима неговото сведоштво. кој го примил неговото сведоштво, потврдува дека Бог е вистински. Зашто оној кого Бог го испратил, говори Божји зборови, бидејќи Бог не дава дух со мерка. Таткото го љуби синот и се предаде во неговата рака. Кој верува во синот, има вечен живот, а кој не се покорува на синот, нема да види живот, туку Божјиот гнев останува врз него.